Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Napad albanske policije na bazu terorističke skupine Munafiqin. Plenković, razgovarali smo o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i brojnim projektima. Šef iranske diplomatije Husein Amir Abdullahian u posjeti Kataru i Omanu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobran večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Albanska policija je sa sudskom presudom i nalogom zbog nepoštivanja postignutog sporazuma između Tirane i terorističke skupine Munafiqin izvršila napad na pripadnike ove skupine i uhapsila nekoliko desetina terorista. Ova teroristička anti-iranska grupacija je ranije imala bazu u kampu Ashraf u Iraku, ali su padom Sadama Huseina protjerani iz zemlje, tako da su insistiranjem Sjedinjenih Američkih Država smješteni u Albaniji. Njeni pripadnici su počinili mnogobrojne zločine protiv iranskog naroda, među kojima su bombaški napadi, ciljani atentati, nasumični napadi, saradnja sa diktatorom Sadamom Huseinom u agresiji na Iran. Ministarstvo unutrašnjih poslova Albanije reagiralo na sve veće tenzije i sukobe koje su zabilježene u kampu u regionu Manz. Operacija je izvršena s namjerom da se provede specijalni zakon protiv korupcije i organizovanog kriminala. U saopštenju je navedeno da su korisnici navedenog kampa pokazali otpor prilikom policijske racije. Neki izvori navode da je poginuo jedan pripadnik Munafiqina, što Albansko ministarstvo unutrašnjih poslova demantira, da je 15 osoba prebačeno u bolnicu. Albanski Daily News je objavio da je policija privela najmanje 70 osoba. Nakon današnje zajedničke sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske održane u Zagrebu, medijima se obratio premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je istakao da su razgovarali o brojnim temama i razmotrili 32 tačke dnevnog reda. Znamo da je hrvatska vlada tokom prošle godine podržala brojne razgovore na nivou institucija Evropske unije da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status nakon što je 2016. podnijela zahtjev za članstvo. S te strane mi smo danas održali sjednicu na kojoj smo raspravili o 32 tačke dnevnog reda te otvorili niz tema pod tačkom razno. Tako da su u raspravi učestvovali razni ministri i jedne i druge strane, to jeste Vijeća ministara i vlade Hrvatske. Strukturirali smo našu raspravu u nekoliko cjelina. Prva se odnosila na saradnju u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, vanjsko-političke saradnje kao i obrazovnom smislu diplomatskih službi, a potom smo razgovarali o pitanjima okoliša, o Trgovskoj gori, o horizontima. Zatim smo razgovarali o infrastrukturnim projektima. Te teme su bile najsadržanije i najkonkretnije u smislu zaključaka, o upravljanju granicama, migracijama, civilnoj zaštiti, obrazovanju, pitanjima s područja rada, socijalne skrbi, zdravstva, resora i u konačnici odbrane i financija. Također, razgovarali smo i o temama koje su ministri koji su imali konkretne tačke dnevnog reda kandidirali za raspravu i potvrdilo se da je naša saradnja razgranata i u područjima kulture, u područjima medija, poljoprivrede, turizma i čitavom nizu drugih tema, izjavio je Plenković. Turistička sezona u Bosni i Hercegovini počela, ali prema izvorima iz turističke zajednice Mostara u ovom gradu sezona kao da nije ni prestajala. Više u prilogu kolegice Sane Legaković iz Mostara.
Grad Mostar još od nove godine bilježi priliv velikog broja gostiju iz cijeloga svijeta.
Saznajemo u razgovoru sa Mensudom Durakovićem, voditeljem Mostarske turističke zajednice. Prema njegovim riječima od 31. decembra 2022. sezona nije ni prestajala, broj turista se samo povećavao, bez obzira čak i na loše vremenske uslove, tako da ova godina istaknuo je prema prvim pokazateljima daleko nadmašuje 2019. koja je bila zabilježena kao rekordna po broju turista.
Pokazalo se da ljudi u tome vremenu dolaze u Mostar, da je Mostar dobro popunjen, da su smještajni kapaciteti dobro popunjeni bili i to ukazuje da smo jedna ozbiljna turistička destinacija sa sadržajima gdje nije vrijeme glavni faktor zašto ljudi dolaze u ovaj grad.
Tome naravno doprinosi i šarolikost ponude Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona, pojašnjava Duraković, kao i sve one dobre stvari koje je turistička zajednica već 30 godina pokušava da objedini u jedan turistički mozaik Hercegovine, jer dodao je turiste ne privlače samo prirodne ljepote i kulturno-istorijsko nasljeđe, nego iz godine u godinu sve bogatiji sadržaj.
Prije svega mislim Hercegovina je živjela na vodi, od sportova, od zanimanja na vodi, pa do i jednog projekta, kažem, na kojem sam sam radio i ponosan sam na taj Hercegovina na vodi, gdje ovaj broj, ogroman broj vila sa bazenima duž čitave Hercegovine i šire regiona postali smo nešto što prepisuju od nas.
Duraković smatra da Mostar i Hercegovina imaju odlične uslove za razvoj turizma. Stoga naglasio je krajnje vrijeme za vlast i za ljude koji određuju pravce u kojem ide razvoj turizma, da poticaje koji dolaze sa bilo kojeg nivoa grada, kantona, federacije, države, odu onima koji će uložiti u turizam.
Ljudi su prepušteni sami sebi, svojim ulaganjima uz vrlo malo poticaja. Kad dođu odgovorni ljudi koji daju te poticaje, kad je usmjere naprave adrese, imat ćemo ekspanziju turizma i sigurno da se to osjeti kvaliteta života, poboljšanja kvaliteta života, ne samo u Mostaru, Hercegovini, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik rekao je da Ustavni sud treba da do petka do 12 časova ukine odluku kojem je izbrisao odredbu o pravilu o odgađanju sjednice ako ne prisustvuju najmanje trojica sudija. Posljednjih 10 godina RS je donijela niz odluka i zaključaka, preporuka, deklaracija i rezolucija koje su se odnosile na Daytonski sporazum, kao i prema Ustavnom sudu koji se ponašao različito. Donosili smo jedne odluke, pa onda druge. Taj Ustavni sud je preuzeo nadležnosti odlučivanja kao krajnje instancije što nema prava. Ustavni sud je antiustavna institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Njega treba donijeti na okvir odlučivanja kako to zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini na nivou RS-a hoće. Tražimo da do petka u 12 sati Ustavni sud poništi odluku juče donesenu. Dakle, da ukine, ne da je suspenduje. I da donese odluku da neće odlučivati po bilo kojem pitanju ili bilo kojoj proceduri sve dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. To očekujemo do petka u 12 sati. Ako to ne bude do tada, dogovorili smo sljedeće. Predsjednik RS-a će zatražiti već danas savjetodavno mišljenje Ustavnog suda RS-a o nastaloj situaciji, položaju RS-a i preporuku za ponašanje, smatraće se da je zakazana sjednica Narodne skupštine RS-a za utorak 27. juna, na kojoj će se donijeti sljedeće: zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i pravnoj i bezbjedonosnoj zaštiti lica protiv koji bi takozvani organi pokrenuli postupak, a to je da je neprovođenje u odluka Ustavnog suda krivično djelo. Da Narodna skupština RS-a usvoji u formi našeg prijedloga zakona Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i hitno dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na odlučivanje. Dodik kaže da RS-a nema bez imovine. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman je posljednjom izjavom o odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita još jednom potvrdio da su one išle isključivo u korist jednog naroda, a na štetu Bošnjaka, poručio je danas potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo. U okolnostima u kojima je suspenzijom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti zaobiđena volja bošnjačkog naroda, Grlić Radmanova tvrdnja da je nakon tih odluka položaj hrvatskog naroda puno bolji dokazuje da je cilj intervencija bio isključivo pogodovanje Hrvatima, odnosno HDZ-u Bosne i Hercegovine, čiji su kadrovi, kako je to kazao hrvatski ministar vanjskih poslova, zastupljeni na svim nivoima vlasti. Visoki predstavnik je tako nanio nesagledivu štetu bošnjačkom narodu, ali i cijeloj državi Bosne i Hercegovine, jer je takvim odlukama ojačao destruktivne politike na uštrb onih snaga koje su sačuvale državu, te gradile i jačale njene institucije, zaključio je Lendo. Denis Zvizdić, predsjedavajući predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, zatražio da UIO i granična policija na svim graničnim prelazima odmah postavi uredne, čiste i pravilno istaknute zastave Bosne i Hercegovine. Zastava je simbol svake države i moramo se prema tome odnositi sa više poštovanja. To je posebno važno sada u vrijeme turističke sezone i sezone godišnjih odmora, kada je povećan promet na svim graničnim i pograničnim prelazima Bosne i Hercegovine, naveo je Zvizdić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 12. aprila 2017. donijelo pravilnik o standardima, uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza. Prema izvještaju Svjetske meteorološke organizacije, Europa se mora pripremiti za nove toplotne talase zbog posljedica klimatskih promjena. Izvještaj pokazuje da se Europa mnogo brže zagrijeva od ostalih kontinenata. Sušni periodi, visoke temperature, otopljavanje glečera su samo neke od posljedica globalnog zatopljavanja. Od 80. godina Europa bilježi duplo veće zagrijavanje od svjetskog prosjeka. Prošle godine je zabilježila najtoplije ljeto, dok su Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Španija i Velika Britanija registrovale najtoplija ljeta u svojim historijama. Ministar obrane Ruske federacije Sergej Šojgu je rekao, prema našim podacima, čelništvo ukrajinskih vojnih snaga namjerava vršiti napade hajmersima i kruz projektilima Shadow Storm na ruski teritorij na Krimu. Upotreba ovih projektila van teritorija specijalne operacije znači potpuno učešće Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u oružanom konfliktu u Ukrajini, rekao je ministar Šojgu i dodao da će to imati snažnu reakciju i djelovanje protiv ukrajinskih centara za odlučivanje. On je naglasio, ukrajinske snage su od 4. juna izvele 263 napada na položaj ruske armije u Donjecku, južnom Donjecku i Zaporožju, ali bez ikakvih uspjeha. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Raisi je primio šefa političkog ureda palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Teheranu i to prilikom rekao da svjedočanstva govore da je regionalni pokret otpora danas jači nego ikada ranije. Koordinacija i postignuto jedinstvo palestinskih grupacija je nešto što se mora sačuvati i raditi na njihovom jačanju, rekao je predsjednik Raisi i dodao da su danas osobe koje su ranije zagovarale pregovore sa izraelskim okupatorom stigle do zaključka da je popuštanje agresoru bilo beskorisno, a da je jedini put uspjeha u otporu i borbi protiv okupatora. Iranski predsjednik je temu normalizacije odnosa sa izraelskim režimom okarakterisao najvećom izdajom ideala i prava palestinskog naroda. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian sinoć je na čelu visoke diplomatske delegacije otputovao u Dohu, gdje tokom dana obavio više susreta i razgovora s katarskim državnim zvaničnicima. Iranskog ministra su primili katarski emir i ministar vanjskih poslova te zemlje. Katarski emir Tamim bin Hamd Al Thani je tokom susreta ukazao na važnost pozicije Irana za Katar u regionu Perzijskog zaljeva i dodao da Doha radi na širenju odnosa s Teheranom. Ministar Amir Abdullahian je posjetio i na napor inicijative Katara tokom proteklih godina u rješavanju regionalnih nesuglasica i problema. Šef iranske diplomatije je podsjetio na odlične diplomatske veze Dohe i Teherana i ukazao na potrebu širenja ekonomskih odnosa dvije zemlje. Nakon Dohe, šef iranske diplomatije je otputovao u Oman. Najvažnije teme njegove posjete Maskatu su bilateralni razgovori o regionalnim i međunarodnim temama od obostranog značaja. Omanski sultan je u prošli utorak boravio u posjeti Teheranu gdje se susreo i razgovarao sa visokim državnim zvaničnicima Islamske republike Iran. Američki dnevni list New York Times je objavio da su ukrajinske vlasti snabdjevačima isplatile stotine miliona dolara za naoružanje i vojnu opremu koja još uvijek nije isporučena, dok je određeni procenat doniranog oružja kao vid propagande pomoći Ukrajini star i neuvjetan da se sada koriste za rezervne dijelove ili ih pokušavaju remontirati ili popraviti.
Dokumentacija ukrajinskih vlasti pokazuje da je do kraja prošle godine Kijev, nakon februarskog početka ruske specijalne vojne operacije na ukrajinskom tlu, prema ugovorima svojim dobavljačima isplatio više od 800 milijuna dolara za oružje koje je ili pokvareno, zastarjelo ili za oružje koje nikada nije isporučeno. Mnoga oružja koja su Ukrajini isporučili SAD i njihovi saveznici ili su trebala popraviti ili su morala biti rastavljene na dijelove, pisao je New York Times. Kijev se također žalio da oprema vrijedna stotine miliona dolara koja je kupljena po ugovoru još nije isporučena. Kao dokaz, Times je citirao dokumente koje su dali ukrajinski dužnosnici pod uvjetom anonimnosti, frustrirani što je Zapad rekao da imaju dovoljno oružja za ofanzivu protiv Rusije. Samo dvojica snabdjevača i trgovaca oružjem su potvrdili da su isporučili dio oružja koje je bilo izgubljeno i da su trgovci oružja vratili dio novca, ali od početka proljeća ove godine izvršene su uplate u vrijednosti više stotina milijuna dolara za oružje koje nikada nije isporučeno. Od početka rata SAD i saveznici su Kijevu na raspolaganje stavili oružja vrijednog više desetina milijardi dolara, dok je Ukrajina također na slobodnom tržištu samostalno prionula kupovini potrebnog oružja i municije. Oko 30% oružanog arsenala Ukrajine je na popravci, što je izuzetno visok procenat za zemlju koja u kontranapadu treba svaku dugu cijevi komad municije. U jednom slučaju radilo se o 33 američke haubice M109 koje je donirala Italija. Prema Rimu one su bile razgrađene prije mnogo godina, ali je Ukrajina tražila da se preurede za uporabu. Times je citirao dokumente koje su dali ukrajinski dužnosnici pod uvjetom anonimnosti, frustrirani što je Zapad rekao da imaju dovoljno oružja za ofanzivu protiv Rusije. Ukrajinski napad koji je započeo ranije ovog mjeseca rezultirao je velikim gubicima u ljudstvu i opremi. Ukrajinci većinom ne iznose kritike zbog devastiranog, zastarjelog ili pokvarenog oružja koje dobijaju kao donaciju ili koje kupuju na tržištu kako ne bi osramotili donatore. Ministarstvo odbrane Ukrajine se nije oglasilo na pisanje američkog New York Timesa.
With how difficult it is to keep them in the fight.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je ironično iznio stav o planu Njemačke da uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država izraelskog režima obezbijedi protivzračne rakete i dodao: prije nego li razmišljamo o kupovini protivzračnih sistema, Europa treba da razmisle o vlastitoj strategiji protivzračne odbrane. Macron je također naglasio potrebu jačanja strateške autonomije Europske unije i tražio od europskih partnera da rade na jačanju nezavisnosti u odbrani zračnog prostora kako bi umanjili svoju ovisnost o Sjedinjenim državama. Sjedinjene Države. Francuski predsjednik je na konferenciji članika Evropskih ministarstava odbrane u Parizu tražio jačanje domaćih strateških odbrambenih kapaciteta kao teme koja je postala važnija nakon izbijanja oružanog konflikta u Ukrajini. Macron je dalje rekao, moramo dobro shvatiti prijeteće uvjete, trebamo znati gdje mi, Evropljani, možemo da proizvodimo svoje oružje, a šta moramo da kupujemo. Upozorio je na trend kupovine svega onoga što je ostalo na policama vojnih skladišta i pozvao da se radi na prioritetima. Podržao je napredne evropske standarde i dodao da nametanje standarda od strane Sjedinjenih Američkih Država dovodi do jačanja evropske ovisnosti o Washingtonu. Više informacija i vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđanja. Assalamu alaikum i ugodna noć.
Prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, u nastavku našeg tefsira Kur'anske sure En-Nisa došli smo do 83. ajeta. Poslušajmo ga.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Kada saznaju za nešto važno, a tiče se bezbjednosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što želi da saznaju. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno šeitana slijedili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Važnost jedinstva zajednice se oslikava na njenu opstojnost. Međutim, raznolikost ljudskog ponašanja je mjerilo silne Allahove moći i refleksija zasluga u životu. I prošli ajet, ako se sjećate, napominje vjernicima na oprez od licemjera, tako i ovaj upućuje na oprez zaštite zajednice u raznim naučnim prilikama. Ratni uslovi su dobar primjer mimoileženja mišljenja, širenja glasina i otkrivanje smjernica borbi. Narodu vlastitoj odbrani i zaštiti treba se povjeravati samo lideru koji ga predvodi kako bi pravovremeno odabrao načine zaštite svoje domovine. U suprotnom, informacije o odbrani naroda u ratnim strahotama, razglašavanje i razotkrivanje donijet će štetu narodu i državi. Šejtanske spletke su snažne i velike, ali je Allah gospodar neba i zemlje i svega što nas okružuje. Allahova moć nema premca i njegova dobrota nema zastoja.
Thank you.
slijedi 84. ajet sure En-Nisa.
فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zato se bori na Allahovom putu pa makar sam bio, a podsteći vjernike, Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju. Allah je jači i kazne njegovi su strožije, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon poraza muslimana na Uhudu, Ebu Sufjan se spremao za novi napad, a naš poslanik Muhammed a.s. počeo je pozivati vjernike na rat. Gorčina poraza na Uhudu među muslimanima izazvala kolebljivost, te mnogi odustaši od daljeg ratovanja. U to vrijeme od Allaha Dželešanuhu je stigao ovaj ajet da bez obzira koliko broje redovi muslimanske vojske, poslanik je dužan pozvati saborce na džihad. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je tako i učinio. Okupio je malobrojnu vojsku i došao na ugovoreno mjesto u određeno vrijeme. Međutim, neprijateljska vojska se nije pojavila, ali se obistinila Allahova odredba. Ovaj ajet i pomenuti događaj nam govori da borbeni redovi trebaju biti ispunjeni kako snagom, tako i odgovornošću prema onome kojeg se nastoji zaštititi. Allahovi Đelešanuhu vjerovjesnici su bili dužni pozivati ljude u džihad, svetu odbranu vjeri. Dužni su bili pozvati ljude na vjerovanje u jednog jedinog Allaha Đelešanuhu, ali nisu imali pravo prisiljavati ljude na to. Svaka osoba je odgovorna za svoj rad i djelo i na nama je što ćemo odabrati. Allah Đelešanuhu je najbolji prijatelj i pomagač. Poslušajmo 85. ajet sure En-Nisa.
Men yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzmao, bit će i njemu udio u kazni, a Allah nad svim bdi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Allah Đelešanuhu je dao putokaz, naredio poštivanje dobra i obećao nagradu. Muslimani također ne smiju biti ravnodušni prema nepravdi, bilo gdje u ljudskoj zajednici. Biti nijem i gluh, ravno sam pozivu pomoć je podrška zlu. Pomoć i ispomoć od pomirenja dva brata do zaštite cijelog naroda i dobročinstvu koji se od nas traži. Zanemarivanje vapaja obeščačenih i obespravljenih je zlo, a današnji uslovi, daljine i prostranstva naše zemlje nisu razlog moguće ljudske pasivnosti. Naprotiv, svako je dužan prema svojim mogućnostima dati svoj doprinos za pobjedu dobra.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sad odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz ovaj sobit s tobom, nekako sam bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidete, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da, na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da, kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi, evo
da.
I...
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi, to je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, jer da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo ako će se složiti sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, Malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako smo, ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda je li kada zapravo mora se postavlja se pitanje je li partnerski odnos u braku kakav je li djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji je li ti koji je li pokazuju ljubav je li i jedno prema drugima i ljubav prema je li osjetit će djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim je li ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece itekako jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uđemo jeli, tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli, što je do nas, određene jele, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jele, što je do nas, da smo jele, mi svoju kaže, onu obavezu jele, ispunili. Nažalost, niko jele, ne zna što se dešava između ta neka jele, četiri jele, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri jeste. Prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da je svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Oh,